en Pollando funkcias pli ol 4800 divers specaj pasejoj por animaloj, mil pliaj estas realigataj. Dank al ili, je kelkdek procentoj malkreskas risko de akcidentoj kun la partopreno de bestoj kaj automobiloj. Dum la konstruado de la vojoj de rapida trafiko aŭ aŭtovojoj, oni ofte frontas ilian krusiĝon kun la bestaj migrovojoj. La ekologiaj pontoj povas kaj solvas kelkajn problemojn samtempe. Unuflanke, pasante super kaj sub la aŭtovojoj, ili sekvas la migrovojojn de sovaĝaj bestoj. Ili povas ankaŭ savi la vivon de homoj. Laŭ la laborejo, favore al ĉiuj vivantaj estaĵoj, la ŝlosila tasko estas certigi konforman videblecon al la animaloj de sur la aŭtovoja nivelo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, kaj rezigni pri konstruado de vojbariloj, kiuj malfaciligas al la bestoj transpaŝi la vojon. Videblecon al animaloj malfaciligas laŭ vojaj fosaĵoj, same kiel terŝutaĵoj. Pri tiuj taskoj respondecas la generala direktoraro de landaj aŭtovojoj. Ĝi konfirmas, ke ĉiuspecaj migropasejoj plenumas sian rolon, ke utiligas ĝin rampuloj, grandaj kaj mezgrandaj mamuloj, grandaj cervoj, kapreoloj kaj linkoj. Ili estas konstruataj post analizo de realaj bezonoj en difinitaj lokoj. Nun Pollando disponas pri unu el la plej evoluintaj retoj de la bestaj migropasejoj en Eŭropo. Favoris tion prokrasta plukonstruo de la voja trafik infrastrukturo, ĉar aktuale multaj aŭtovojoj jam en la projektofazo konsideras la elkonstruon de ekologiaj pontoj. Utiligas ilin ne sole animaloj, sed ankaŭ farmistoj veturantaj per traktoroj kaj promenantoj.